Evangelium secundum Lucam, caput duodecimum. Interia multis turbis circumstantibus, ite ut se invicem concocarent, cepit dicere a discipulos suos primum.
Attendite a fermento fariseorum, cor est hypocrisis. Nihil autem opertum est, quod non reveletur, neque absconditum, quod non sciatur. Quoniamque in tenebris dixistis, in lumine audientur. Et quod in aurem locuti estis in cubiculis, predicabitur in tectis. Dico autem vobis amicis meis, ne terreamini apis, qui occidunt corpus, et pos haec non habent amplius, quod faciant. Ostendam autem vobis quem timeatis. Timete eum, qui postquam occiderit, habet potestatem mitere in Gehennam. Ita dico vobis, hunc timete. Nonne quinque passeres veneunt dipundio? Et unus ex illis non est in oblivione coram Deo. Sed recapiri capitis vestri omnes numerati sunt. Nolite timere, multis passeribus pluris estis. Dico autum vobis, omnis quicumque confessus furit in me, coram hominibus, et filius hominis confitebitur in illo coram angelis Dei. Qui autem negavrit me coram hominibus, denegabitur coram angelis Dei. Et omnis qui dicet verbum in filium hominis, remitetur illi. Ei autem, qui in spiritum sanctum blasfemaverit, non remitetur. Cum autem inducent vos in synagogas, et ad magistratus et potestates. Nolite solliciti esse qualiter, aut quid respondiatis, aut quid dicatis. Spiritus enim sanctus docebit vos in ipsa ora, quae oportet dicere.
Ait autem quidam ei de turba.
Magister, dic fratri meo, ut dividat mecum hereditatem.
At ille dixit ei.
Homo, quis me constituit judicem aut divisorem super vos?
Dixit quae ad illos.
Videte, ec avete ab omni averitia. Quia si cui res abundant, vita eius non est ex his quae possidet.
Dixit autem similitudinem ad illos dicens.
Hominis cuiustam divitis uberes fructus ager atulit. E cogitabat intra se dicens, quid faciam, quod non habeo, quo congregem fructus meus? Et dixit, hoc faciam, destram horrea mea, et maiora edificabo, et illuc congregabo omne triticum et bona mea. Et dicam anime mei, anima, habes multa bona posita in annos plurimos, requiesce, comede, bibe, epulare. Dixit autem illi Deus, stulte, hac nocte animam tuam repetunt a te, quae autem parasti, cuius erunt? Sic est qui sibi tesauritzat et non fit in Deum dives.
Dixitque ad discipulos suos.
Idio dico vobis, nolite solliciti esse anime quid manducetis, neque corpori quid vestiamini. Anima enim plus est quam esca, et corpus quam vestimentum. Considerate corvos, quae non seminant neque metunt, quibus non est celarium neque horrium, et Deus pascit illos. Quanto magis vos pluris estis volucribus? Quis autum vestrum cogitando, potes adicere ad etatem suam cubitum? Si ergo neque, quod minimum est, potestis, quid de ceteri solliciti estis? Considerate lilia quomodo crescunt, non laborant, neque nent, dico autum vobis, nec Salomon, in omni gloria sua, vestiebatur sicut unum ex istis. Si autum fenum, quod hodie in agro est, et cras in clibanum mititur, Deus sic vestit, quantum magis vos, pusile fidei. Et vos nolite querere, quid manducetis, aut quid bibatis, et nolite solliciti esse. Hec enim omnia gentes mundi querunt, pater autem vestes sit quoniam his indigetis. Veruntamem querite regnum eius, et hec adicientur vobis. noli timere pusillus grex, quia complacuit patri vestro dare vobis regnum. Vendite quae possidetis, et date elimosinam. Facite vobis saculos qui non veterescunt, tesaurum non deficientem in celis, quo fur non appropriat, neque tinia corrumpit. Ubi enum tesaurus vesterest, ibi et cor vestrum erit. Sint lumbi vestri precincti et lucerne ardentes, et vos similes hominibus expectantibus dominum suum, quando revertatur a nuptiis, ut cum venerit et pulsaverit, confestim aperiant ei. Beati servi illi, quos cum venerit dominus, in venerit vigilantes. Amen dico vobis, quo precinget se et facit illos discumbere, et transiens ministrabit illis. Et si venerit in secunda vigilia, et si in tertia vigilia venerit, et iten venerit, beati sunt illi. Hoc autum scitote, quia si sciret pater familias, qua ora fur veniret, non sineret perfidi domum suam. Et vos estote parati, quia qua ora non putatis, filius hominis venit.
Ait autem Petrus.
Domine, ad nos dicis hanc parabolam, anet ad omnes.
Et dixit Dominus.
Quis putas es fidelis dispensator et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam, ut ded illis in tempore tritici mensuram? Beatus ille servus, quem cum venerit Dominus eius, in venerit ita facientem. Vere dico vobis, supra omnia, quae possidet, constituit illum. Quod si dixerit servus ille in corde suo, morum facit Dominus meus venire, eceperit percutere puros et ancillas, et edere et bibere, et inebriari. Veniet Dominus servi ilius in die, qua non sperat, et ora, qua nescit, et dividet eum partemque eius, cum infidelibus ponet. Ille autum servus, qui coniovit voluntatum Domini sui, et non preparavit vel, non fecit secundum voluntatum eius, vapulabit multis. Qui autum non coniovit, et fecit digne plagis, vapulabit paucis. Omni autem, cui multum datum est, multum queretur ab eo, et cui commendaverunt multum, plus petent ab eo. Ignem veni mitere in terram, et quid volo, si iam census esset. Baptisma autem habeo baptizari, et quomro coartor, usque dum perficiatur. Putatis quia pacem veni dare in terram? Non dico vobis, sed separationem. Erunt enum ex hoc quinque in domo una divisi, tres in duo, et duo in tres, dividentur pater in filium et filius in patrem, mater in filiam et filii in matrem, socrus in nurum suam et nurus in socrum.
Dicebat autem et ad turbas.
Cum videritis nubem orientem ab ocasus statim dicitis, nimbus venit, et ita fit, et cum austrum flantem dicitis, estus erit, et fit. Hypocrite, facem terre et celi nostis probare, hoc autum tempus quomorum nescitis probare? Quid autum era vobis ipsis non judicatis, quod justum est? Cum autum vadis cum adversario tuo, ad principem, in via da operam liberari abilo, ne forte trahat te apud judicem, et judex strada te exactori, et exactor mita te in carcerem. Dico tibi, non exies inde, donec etiam novissimum minutum redas.